Pat laban komerciālie lolojuma dzīvnieku selekcionāri jaunprātīgi izmantojot tiesību aktus par mājdzīvnieku pārvietošanu, kas regulē tikai kaķu un suņu nekomerciālu pārvietošanu. Tādēļ Eiropas parlamenta deputāti rosina regulējumā nodefinēt liela mēroga audzētavas, kā arī pastiprināt sadarbību starp dalībvalstīm cīņā pret dzīvnieku kontrabandu Eiropas Savienībā. Turpina Eiropas Tautas partijas grupas pārstāvis Eiropas parlamenta deputāts Staņislavs Polčaks.
Pašerākum dnes bohužel v cestě
nelegālo lolojumu dzīvnieku tirgotāji pat laban darbojas bez jebkādiem ierobežojumiem. Tas ir trešais lielākais nelegālā biznesa veids aiz narkotiku un ieroču tirgošanas. Centrālā un Austruma Eiropa cieš no īpašas parādības, burtiskām suņu ražotnēm, kur dzīvnieki tiek turēti nepiemērotos apstākļos. Bieži par kucēnu labturību iepriekš nav nekas zināms, tiek viltoti dzīvnieku dokumenti un pretī ir patērētāji, kas arī vēlas ātri iegādāties šķirnes kucēnu vai kaķi par zemāku cenu. Un ironiski ir tas, ka rezultātā šie dzīvnieki bieži nonāk dzīvnieku patversmēs.
Kvalitnejšími kusi.
Horvātijas prezidentūras pārstāve Nikoline Brnjaca skaidro, ka pēdējo gadu laikā nelegālā lolojuma dzīvnieku tirdzniecība radījusi arvien lielāku slogu dalībvalstīm, pieaugot dzīvnieku tirdzniecībai interneta vidē. Lēsts, ka ik mēnesi starp dalībvalstīm tiek tirgoti 46 tūkstoši suņu un vairums no tiem ir nereģistrēti.
At the end of 2018, 17 member states.
2019. Gada beigās 17 dalībvalstis īstenoja Eiropas Savienības koordinētu kontrolas plānu, lai vērstos pret nelegālo praksi šajā jomā. Izrādījās, ka liela daļa šo tirgoto dzīvnieku neatbilst prasībām. Tas apliecina, ka ir jāpastiprina kontrole. Tieši kaķu un suņu izcelsmes izsekojamība ir ļoti būtiska. Vispirms ir jāievēro esošie regulējumi, un tā pirmkārt ir dalībvalstu atbildība. Mēs sagaidām, ka šīs diskusijas turpināsies darba grupā, kuru izveidojusi Eiropas komisija. Tāpat padomi ir aicinājusi komisiju izvērtēt nepieciešamību pēc jauna regulējuma.
Eiropas Veselības un pārtikas nekaitīguma komisāra Stella Kirjakidesa papildina, ka lolojuma dzīvnieku labturību reģistrāciju un pārvietošanu valstu iekšienē pat labana pamatā regulē nacionālā līmenī. Savukārt Eiropas Savienības noteikumi skar suņu un kaķu pārrobežu tirdzniecību, lai pasargātu valstis no slimību izplatības riskiem.
In recent years we have tried to strengthen the legal framework to help.
Pēdējos gados esam pilnveidojuši juridisko ietvaru, lai dalībvalstis var efektīvāk vērsties pret nelegālo tirdzniecību. Jaunie dzīvnieku veselības noteikumi, kas stāsies spēkā 2021. Gadā, paredz audzētavu, kā arī kaķu un suņu pārvietošanu starp valstīm obligātu reģistrāciju. Dalībvalstīm ir arī jāuzskaita visas patvērsmes, no kurām dzīvniekus pārvietos uz citām valstīm. Taču būtiski šos noteikumus arī pienācīgi ievērot. Tāpēc esam paredzējuši vairākas darbības valstīs. Pirmkārt, koordinēt kontrolas plānus par tiešsaistes tirdzniecību, otrkārt, apmācības valstu varas iestādēm, lai labāk kontrolētu kaķu un suņu importu.
Eiropas parlamenta deputāti rezolūciju pieņēma aizvadītajā nedēļā pieprasot obligātu Eiropas Savienības sistēmu lolojuma dzīvnieku reģistrēšanai, komerciālu audzētavu definēšanu, kā arī radīt stingrākas pārkāpumu sankcijas un mudināt cilvēkus vairāk adaptēt, nevis pirkt lolojuma dzīvniekus. Sinti Jambot, Latvijas radio.